Dobro jutro, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila, ura pa je 17:30. Za nami je prvi dan novega šolskega in veroučnega leta. Za 175.700 osnovnošolcev in 75.000 dijakov se je začelo novo obdobje učenja in osvajanja novih znanj, veščin in spretnosti. Letos je vanj vstopilo 22.300 prvošolcev, torej tistih, ki so začeli z obiskovanjem osnovne šole. Kot v navadi so šolarje in dijake na prvi šolski dan obiskali tudi predstavniki politike, od predsednika vlade in ministrov do županov. Katoliške izobraževalne ustanove so prvi šolski dan večinoma začele sveto mašo. V cerkvi svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani, kjer so se zbrali dijaki in profesori škofijske gimnazije, ter nekateri starši, je maševal nadškof Stanislav Zore. V nagovoru po evangeliju je zbranim med drugim dejal:
Tukaj smo zato, da se najprej naučimo učiti. Učiti se povsod, ne samo iz učbenikov in delovnih zvezkov, ne samo iz tega, kar govorijo vaši profesori, čeprav je seveda to skoraj sveto, ampak tudi iz vsega tistega, kar vam življenje prinaša. S čimer vas življenje srečuje, kajti po vsem tem vas Bog srečuje. Po vsem tem vas Bog želi popeljati preko tega jezera.
Vlada je včeraj predlagala nekdanjega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice Boštjana M. Zupančiča za predsednika posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Hagu. Kandidati ne morejo posredovati prijav neposredno, ampak samo preko vlad držav članic Evropske unije. Te predhodno tudi preverijo, ali kandidati izpolnjujejo pogoje iz razpisa in o tem obvestijo Evropsko službo za zunanje delovanje. Sodišče bo pristojno za vojne zločine, ki so jih med konfliktom v nekdani srbski pokrajini v letih 1998-99 zagrešili pripadniki osvobodilne vojske Kosova. Kosovska skupščina je ustavne spremembe, ki so odprle pot za njegovo vzpostavitev, sprejela avgusta lani. Sodišče, katerega delovanje bo financirala Evropska unija, naj bi začelo delovati še letos. Na Ministrstvu za zdravje so napovedali, da bodo s 1. septembrom v 5 slovenskih bolnišnicah začeli izvajati pilotni projekt merjenja obsega dela zdravnikov. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Nine Pirnat bodo v dogovoru z bolnišnicami z njim začeli v ponedeljek. S tem bodo poskusno v praksi preizkušali standarde in normative, ki jih želijo v zdravniškem sindikatu Fides vključiti v kolektivno pogodbo za zdravnike v bolnišnicah v Murski Soboti, Trbovljah, Celju, v psihiatrični bolnišnici Idrija in na kliniki Golnik. Nika Pirnat je o merjenju obsega dela zdravnikov še povedala:
Nikakor ni namenjeno gledanju pod prste, ampak ugotavljanju razlik med posamezniki, ugotavljanju načinov in dela organiziranosti po bolnišnicah in pa ugotavljanju primerjave strok med seboj. Predvsem pa bi radi dobili neko dobro merilo, ki ga bomo lahko potem tudi zapisali in pa udejanjali skozi kolektivno pogodbo, vendar neko merilo, če nekaj zapišemo, moramo imeti.
Izbrane bolnišnice bodo v drugi polovici septembra pripravile prvo analizo obremenitev specialistov in specializantov, ki imajo več kot 3 leta specializacije. Zaključek projekta s podrobno analizo je predviden za konec novembra. Metka Zevnik in Franc Donko sta v imenu Gibanja za družine in otroke.si v začetku junija v državni zbor vložila spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Predsednik državnega zbora je kot datum začetka zbiranja podpisov določil 1. september, omenjeno gibanje pa bo podpise uradno začelo zbirati v ponedeljek, 5. septembra. Za obravnavo omenjene novele zakona je namreč treba zbrati 5000 podpisov. Spremembo zakona zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih želijo predvsem preprečiti, da bi se v prihodnje dogajalo to, kar se je dogodilo v primeru velenjskih dečkov. Cilj predlaganega zakona je varstvo otrokovih koristi. Zaradi otrokove koristi je treba določiti, da se staršem, ki so zaradi storitve kaznivega dejanja hujših telesnih poškodb ali umora, ne mudoma oduzame roditeljska pravica. Treba je urediti tudi možnost, da lahko stari starši prevzamejo skrb za otroka v primeru, da ta ostane brez staršev, ter da lahko stari starši posvojijo vnuka ali vnukinjo, če to ne nasprotuje načelu koristi za otroka.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Hrvaški notranji minister Vlaho Orepić je izjavil, da je Hrvaška pripravljena na morebiten nov begunski val, ter da pri tem sodeluje z Madžarsko, Srbijo in Slovenijo. Po neuradnih podatkih naj bi hrvaška policija odpoklicala enote, ki so pomagale na obali nazaj na vzhod države ob meji s Srbijo. Potrdil je tudi, da se bodo glede begunskega vala znova usklajevali z Avstrijo in Slovenijo. Ali bo v Evropo znova pljusknil večji val beguncev in migrantov, bo odvisno predvsem od uspeha sporazuma o beguncih med Evropsko unijo in Turčijo ter od nemške politike do migrantov. Kosovski parlament je včeraj z dnevnega reda zasedanja umaknil glasovanje o potrditvi sporazuma o meji s Črnogoro. Razlog za umik je bila odsotnost poslancev vladne stranke Srbska lista. Po poročanju medijev v vladni stranki, ki ima v parlamentu 67 sedežev, brez glasov poslancev Srbske liste ne bi dosegli potrebne dvotretinske večine. Sporazum, ki je bil podpisan pred približno letom dni na Dunaju, določa mejo med Kosovom in Črnogoro. Ta poteka ob nekdani meji, določeni z jugoslovansko ustavo iz leta 1974 in je dolga 79 km. Kosovska opozicija vladni strani očita, da jih je Črna gora oškodovala za dobrih 8000 hektarjev ozemlja. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči v Minsku v prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre 2018 v Južni Koreji premagala Poljsko s 6-1. Za Slovenijo so zadeli Anže Kopitar 3-krat, Žiga Jeglič, Jan Muršak in Aleš Kranc. Anže Kopitar je povedal, da tekma ni bila preprosta.
Ja, siguran da. Tudi takole prva tekma na turnirju pa vsi te postavljajo v spredje kot favorita, spoh na tel tekam. Mogoče, če ne začneš najboljš, se lahko kaj hitro roke zatresajo. No, in sem že prej rekel, da je fajn tist, ker smo pač pritiskali že od samega začetka, pa mogoče nikoj noter padel, no, tako da pojih tiste dva gola, ki smo dali, sta bila sigurno zelo dobro došla, da smo se malo sprostali, pa pač začeli normalen igrati spet.
Selektor Nik Zupančič je po tekmi dejal, da so dosegli prvi cilj tekme, zmago in 3 točke. To pa je šele začetek. Na turnirju sodelujeta še Belorusija in Danska, a na olimpijske igre se bo uvrstil le zmagovalec turnirja. Slovenija bo tekmo drugega kroga igrala jutri ob 14. uri proti Danski. Danes bo sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 16, ob morju 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo bodo povdne razmeroma sončno, popoldne pa bo od zahoda oblačnost narasla.